Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Ovo je 300. sportski spomenar, pa će se razlikovati od uobičajenih. U ovoj emisiji sa gostima razgovaramo o brojnim temama, a danas će biti reči o onim najznačajnijim koje verno oslikavaju našu ne samo sportsku prošlost u poslednjih 80 godina. Tako su mnogi od gostiju, govoreći o svom detinstvu, svedočili i o ratnim zbivanjima na našim prostorima. Fudbaler Milan Galić.
Moja porodica je živjela u Vojvodini, u Bačkoj, u Temerinu, pred rat. Otac mi je bio Solunac, prošao je Solunski front, prošao je celu Srbiju, otišao je sa svojim drugovima Soluncima čak do Rusije. Kad se vraćao iz Rusije, oni su ih u Vojvodini zaustavljali i nudili im dobar deo zemljišta i kuću da ostanu tu i da se nasele u Vojvodini. Moj otac se naselio u Temerinu, tu smo se i rodili. Tako da smo tu ostali do pred početak rata, pošto mi otac umro 38. godine, 6 meseci pre mog rođenja, tako da oca nisam zapamtio. Tako da nas je majka pokupila pred rat 40. godine i odvela u Bosnu, odakle su mi roditelji, Bosansko Grahovo i Maleševci. Tamo sam proveo sa mojim srednjim bratom 5 godina u zbegu, a stariji brat, najstariji brat i sestra su otišli u partizane. Četiri, šeste godine sestra nas je našla, moga brata i mene, negde u Zabiti kod Bosanskog Petrovca u nekoj planinčini, gde je moj brat služio čuvajući ovce u planini kod jednog gazde za njega i za mene. Tako da nas je ona tamo i pronašla i odvela nas je u Temerin, tamo smo imali kuću i vratila nas je u našu kuću. U Temerinu smo u našoj kući bili kratko vreme, sestra se udala, tako da smo srednji brat i ja otišli u Novi Sad u prihvatilište i oni su nas rasporedili u dva različita doma. Tako da sam ja proveo to 10. godine u dečijim domovima. Bio sam u dečijim domu Kanjiži, u Molu, u Titelu i na kraju sam došao u Zrenjanin tu negde 49. 50. godine i tu sam ostao do 55. godine.
Prve posleratne godine su bile godine velike solidarnosti, entuzijazma i obnove zemlje. Na radnim akcijama je učestvovalo stotine hiljada uglavnom mladih. Jedan od akcijaša bio je kasnije vrstan atletičar Milovan Jovančić.
Pa ja sam učestvovao na nekoliko radnih akcija. Prva mi je bila 45. godine kad je Užička brigada, jer nije bilo transporta tada između Užica i Sandžaka, a trebali smo da pomognemo narodu u Sandžaku, u Novoj Varoši i ostalim mestima. Tada je organizovala Užička brigada iz Užica oko 80 km do Nove Varoši, to je bilo nošenje žita. Svaki je nosio koliko je mogao, ja sam imao 15 kila na leđima, rekord je bio od jednog koji je tada proglašen i za udarnika, on je imao 50 kg, 80 km je nosio 50 kg. Izgradnja Novog Beograda je bila 48. Razboleo se komandir čete i mene su odmah postavili za komandira jedne čete. Užička brigada učiteljske škole je gradila podlogu za današnji hotel Jugoslaviju. Iznosio se pesak, izvozio kolicima iz onog rukavca Dunava i onda smo nasipali i pravili podlogu za današnji hotel Jugoslaviju. To je bilo takmičenje između nekoliko brigada. Brigada učiteljske škole je bila jedna od boljih i proglašena je tada za udarnom brigadom. Tada na Novom Beogradu nije bilo ništa. Bile su poljane, gde koja močvara. Radili smo na tom mestu gde je danas hotel. A stanovali smo, imali smo šatore svoje, jedno 300-400 metara. Možda gde je danas jedan deo ili bio je jedan deo izvršnog veća.
Kraj 40-ih bile su godine velikog entuzijazma, ali i oskudnog života. Sačuvali smo svedočenje proslavljenog maratonca Franje Mihalića.
Onda je bio hleb na karte, šećer i to. U vojsci uvek smo imali konferenciju i onda bio je to jedan svečani dan kad nam je onaj kapetan rekao šećer je pusten u slobodnu prodaju. Za doručak je bilo popara, za ručak je obično bilo kupus ili gerešlar ili pasulj ili tako nešto, a najviše smo jeli makarone. To nije baš sportska hrana, ali ipak ja sam i sa tom ranom mogao dobro da trčim. Patike su bile borovo. Kad čovjek puno trenira, naročito kad trenira duge staze, to može da traje jedno 2-3 mjeseca i već su propale. Najsrećniji sam bio kad sam nabavio kineske patike. Patike su bile čvrste i njih sam skoro godinu dana mogao da treniram u njima i da trčim. I trenirao sam, mi smo ih zvali šangajke. Da toga nije bilo, ja ne znam u čemu bi trenirao. I onda sam uvijek dobio patike, dao sam da mi pravi ovoga kod Šustera, da mi pravi patike i on mi je napravio. Ali to se brzo, znate, kad trenirate svaki dan po kiši, blatu, vetru i tako dalje, to se brzo istroši. Tako da sam puno patika promenio, a sprinterice sam čuvao kao oko u glavi. To sam uvijek posle svake trke očistio, metao sam u njih hartiju, znate, da pokupi vlagu. Uvijek sam ih sa pasom na crnom namazao i naglancao, tako da su mi uvijek sprinterice bile čuva i njih sam samo čuvao za trku, a za trening sam imao neke druge slabije, tako da uvijek sam onim čuvenim sprintericama svojim trčao skoro čitavu karijeru. Nije bilo tartan staze, nije bilo ovih blokova, znate, za start. Rupica se kopala, imala je jedna mala sprava s kojom se kopala rupica tamo i iz one rupice je čovjek sprinterice nabao unutra, a ekseri su bili veliki, ne kao sada 5 mm, nego su bili ovako veliki ekseri, znate, na sprintericama da bi se moglo trčati i pošljaci. I ja nikada nisam trčao na tartan stazi, tu bi postigao vjerovatno mnogo bolje rezultate, nego sam uvijek trčao na šljaci. A na šljaci su mnogo teže trčati i slabiji rezultati nego na tartanu. Thank you.
Velemajstor Svetozar Gligorić je godinama bio jedan od najboljih šahista sveta, iako je u početku imao krajnje oskudne mogućnosti za bavljenje tom igrom.
Moja majka nije imala vezu sa šahom nikakvim, otac mi je već bio umro. Moja majka se preselila na mansardu ove zgrade kod Zelenog venca, te Srpsko lekarsko društvo. Jedna zgrada pored imala jednu, kako bi rekao, lokal, gde je bio jedan sto za goste u samom izlogu, koji se vidi kroz staklo, i na njemu je uvijek bila šahovska tabla sa ih figurama za goste. I ja dođem, prođem sa 8 godina i zainteresujem šta je ovo, ne mogu, ali nema ko da me nauči. I to je trajalo jedno par godina, onda sam nekako najzad saznao za pravila igre, ko me naučio nisam siguran, ne mogu se setiti. Samo znao sam prve knjige koje sam kupio, bile su od Ozrena Deljkovića, udžbenik šaha, i tu sam naučio da razlikujem otvaranja i notaciju, sve sam. Mi smo bili jako siromašni i nisam imao nikakav šah, a da ga kupim nismo imali novca. Onda sam se ja setio, pa sam od plute za pušača, za flaše, isekao žiletom u obliku figura, onda sam dno jedne bombonjere koja ima glatku površinu, pomoću školskog tuša napravio crna i bela polja i na tom malom šahu sam radio.
Da se uprkos siromaštvu, ogromnom voljom i posvećenošću može mnogo, pokazao je i Ljubodrag Simonović. 70-ih je bio jedan od najboljih košarkaša sveta, istovremeno uspešan student, a kasnije i doktor nauka.
Ja sam bio dobar drug sa Dragišom Vučinićem, s njim sam bukvalno spao glave do glave, zajedno smo živjeli godinama. Živjeli smo dosta teško, zato što nismo imali novca, gladovali smo bili, imali smo jedan obrok samodnevno, i to je ono što je Zvezda mogla da nam priušti, a ostalo je bilo kako da se snađeš. Znači, ja sam praktično na pekmezu i hlebu ušao u reprezentaciju Evrope i reprezentaciju Jugoslavije. Majka mi je slala bila, ona je odlično spremljena tu zimnicu. Ja sam na tom pekmezu i na slatko, od kupina, slatko, od malina i šta ja znam. Na tome sam, posle treninga, ja sam trenirao 2-3 puta dnevno, bio sam u stanju jednu teglu da pojedem tog slatka da bi nadoknadio taj glukozu, drugo što nisam imao šta drugo da jedem. Imao sam jedne patike, jedne pantalone, jedan džemper, jednu jaknu koja je bila zašivena na laktovima. To je sve što sam imao, znači jednoj torbici maloj, pošto Dragiš i ja selili. I nije bio nikakav problem da se odselim od jednih, odselim od drugih, jer samo tu torbicu sam nosio sa sobom, par knjiga i to je bilo sve.
Trenirali su i takmičili se naši sportisti u krajnje oskudnim uslovima. Po tome su uglavnom bili neravnopravni sa svojim rivalima, ali su znali da ih pobeđuju. Jedan od najznačajnijih uspeha 60-ih ostvarili su košarkaši osvajanjem srebrne medalje na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. Poslednje sekunde polufinalnog meča sa Sovjetskim savezom obeležile su karijeru Vladimira Cvetkovića.
Ja sam 3-4 sekunde pre kraja ubacio 2 penala protiv Rusa, to nismo sanjali da možemo, i ušli u finale s pola koša. Dao sam 1000 koševa, bio sam i strelac i na nekim utakmicama i za reprezentaciju, ali celu moju karijeru, ne žalim se, naprotiv, samo obeležio 2 slobodna bacanja praktično, i da nije bilo toga, to je nešto što je najbolje, eto. Ubacio si i ostao sam upamćen čak i u tim svetskim razmerama, prva medalja na olimpijadi. Naravno, sad kad bi morao da šutiram, pao bi u nesvrsten. To je tako, treniraš vreme, pre toga si ubacio milion puta. U svakom slučaju, Zahvalan sam sudbini što se tako desilo. Nije bilo dočeka kao sada da se to posebno organizuje, ali znam da su svaki uspehi, to su bili veliki dočeci ili posle olimpijade u Meksiku, bilo je tu i osvajača i medalja i vaterpolisti zlatom i srebro, neke rovači su, mislim da je Vukovo svoj ili Simić, bili su veliki dočeci, ali nije bilo ovakvi dočeka. U svakom slučaju, od uvek je narod znao da ceni i odavao je priznanje za sportske uspehe. Mi smo imali prijem kod Tita, osvajači medalja, zajedno sad i bila Đurđa Bjedov koja je tad napravila revoluciju. Sećam se i ručali smo, dobili smo naravno zlatne satove i sliku s potpisom i sjećam se da je na ručku sad nekom palo na pamet da mu traži autora. Imao sam vozačku dozvolu na kojoj nije bilo potpis vozača. I ja kažem, predsjedniče, možete ovdje da je vozač. On me pogledao onako, potpiše. I ja kažem, ako sad nek me neko kazni, a to nikada neće da neko kaže, šta misliš da će neko da povjeri da sam ja potpisao?
Nisu svi kao košarkaši posle igara u Meksiku dobijali zlatne satove. Doduše, 20 godina ranije, ali i za manje sportske domete, Centar for Partizana Marko Valok je dobio za današnje prilike simbolične nagrade.
Kad sam ja došao u Partizan 47. nije bilo ni premija, ni nagrada, ništa, nego kad sam osvojio to prvo prvenstvo sa Partizanom 48. 49. godine, ja sam dobio knjigu sa posvetom kako se kalio čelik za osvojeno državno prvenstvo, poklon od Partizana i zahvalnost i dugo sećanje. Eto, to je bilo otprilike to. Kasnije i za odigrane utakmice, recimo, ja kad sam odigrao 100 utakmica, ja sam dobio servis za 6 osoba, za ručavanje. Za 200 utakmicu sam dobio šah garnituru, koju su radili oni zatvorenici u Požarevcu. Za 300 utakmica sam dobio radio aparat, onaj Philipsovi delovi su bili ugrađeni, Kosma. A za 470, pošto 400 su propustili mi daju, kaže, sad ide ovaj televizori se proizvode, i kaže, i za 400 i za oproštaj 470 sam dobio televizor mali. Ali vidi se da smo napredovali ozbiljno u to vreme.
Gimnastičarka Tereza Kočić je kao srednjoškolka 1950. osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Bazelu. Doček u Somboru je bio veličanstven, a evo kako je nagrađena.
Gradonačelnik Sombora, pokojni babo, kako smo ga mi zvali, uradio je to da sam ja u poslastičarnici svaki dan dobijala 10 minjona. Ali ja to nisam mogla pojesti, ja sam to uvek nosila u školu i mi smo podelili i dan danas koji smo još živi. Sad nedavno smo proslavili 60 godina velike mature, šta da vam kažem. I uvek se svi sećaju, sećaš se kako smo jeli tvoje kolače. Thank you.
Već kao dečačić, Fahrudin Jusuf je nagovestio da će biti vrhunski fudbaler, pa je sa Partizanom potpisao ugovor. Evo pod kojim uslovima.
Ja sam potpisao ugovor za čorbicu na stadionu JNA, da imam svaki dan čorbu i da mogu da stanujemo Zoran i ja gore i da se hranimo u hotelu stadion. Mi smo stanovali na 2-3 godine dok nas nisu isterali i to odatle.
Ništa bolje početkom 50-ih nije prošao ni legendarni Dragoslav Šekularac.
To vreme se bio sretan kad si dobio kao klinac da se besplatno hraniš. Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna u jednom restoranu 2 ribara, koliko se ja danas sećam. To je bilo veličanstveno kad jedan klinac u 17. godini mogao to da dobije. Za drugi ugovor sam dobio stan, za treći malo veći stan, ali sam morao da vratim ovaj, tako da 12 godina sam proveo u Crvenoj zvezdi i dobio sam praktično jedan stan.
Kako su vas prihvatili stari igrači u timu?
Prvo me Đajić prihvatio, ne Đajić, ovaj mladi Đajić, nego jedan Predrag Đajić koji je bio jedan gospodin i on me ovako štitio. Zatim su me primili Laza Tatić i Ljuba Spajić, lepo, mislim da sam uživo pored tih starijih igrača i tek danas kad sam i ja mator shvatam koliko su mi oni u stvari pomogli i u fudbalu i kao čoveku i naučili me da se oblačim i naučili me da se brijem i naučili me da ne srcem suhu i naučili me more stvari s kojima se danas ponosim. A to je sve u stvari bila škola Crvene zvezde koja te je edukovala. Tad je bilo da starijem igraču nosiš torbu, da starijem igraču čistiš kopačke, da starijem igraču ideš po cigarete i tako dalje. Nije to kod danas da, na primjer, jedan 17-godišnjak ima milione. Sa svim je drugojačije to.
Ima i suprotnih primjera Šekularčevom. Slavni Partizanov golman Milutin Šoškić, razočaran zbog nemarnog odnosa uprave kluba dok je bio povređen, pružio je i tekakav otpor jednom od čelnika sportskog društva 50-ih.
Kada oni traže meni da potpišem ja ugovor, ja neću potpišem ugovor, jer svaki dan se boli bolje, igram utakmice. Jedno jutro dođe vojna policija, kući, kapetan jedan i dva policajci, spremi se da ideš tamo na štab. A moj otac je išao, krenuo na posao. Kaže, šta je, nemam pojma, krenuo na štab. Nemam ja pojma što se dešava. Kapetan me odvede i ubacim u kabinet. Kabinet Franje Tuđman, koji je bio tada predsjednik društva Partizanov, raportira i mene ostavi na sred sobe. Jedan ogrom kabinet je bio, namještaj u Duborezu, za jednim stolom, na sredini tog kabineta sede 6 generala. Među njima su bila 4 španska borca i 3 navno heroja. A svi su bili malte nepartizanovi predsjednici u međuvremenu. Jedino hrabrenimi su mi bili oni. Će me zaštite, ja ne znam zašto me zovu. Tuđman kaže, priđi momče. I kaže, nećeš da potpišeš ovo. Ja neću. Zašto? A jednostavno zbog toga i toga i toga i toga, vi niste ljudi. Kaže, mi, svi vi u klubu, ukrili ste mi stipendiju, nisam maturirao i neću. Pa dobro, kaže, ja, ti znaš da nisi završio školu. Znam, završit ću školu. Zbog vas nisam ni školu završio. Ali znaš ti, momče, da nisi služio vojsku. I to znam, nije mi ni vreme, bilo do sada. Još ima vremena, a ja sam iz krajeva gde ako ne služiš vojsku, nema da se ne ženiš. Kaže, a znaš koliko vojska traje? Što znam i to. 3 godine, redovna vojska, 2 godine mornarica, godine budana, škola redovnih oficira. Kaže, ti ćeš u mornaricu. ona saglasna. Ja sad puknem da ste im pitali koji rod vojske voću. Ja bih izabrao monarhiju. U stvari, jesam čitao neki strip ogroman, sve od mogućeg piratima, o mornarima, o svemu onome što se dešavalo. I meni se to dopalo. To veslanje, muke, talasi, podizine, jedna. Sve to meni bila bajka. Jemu to objašnjavam, da sam ja čitam to i da sam ja sam u tome raspoloženju. I on kaže, ovo imam ove, kaže, lut, kaže, pusti ga da ide. Kaže, me sam ja slobodan, kaže, da. Krenem jedno pet koraka i stanem i vratim se nazad. Kada su štikovi. Doći će dan kada ću se smijeti u lice. I okrem se izađem napolje. Sad očekujem me dole prikaći policajca da me ode u zatvor. Sijem dole na ulicu, niko me ne dira, ja pravu podsavez. Bio Zečević, on je bio posle Zvezdin, generalni sekretar. Sudi onaj
Konstantin.
Prošao, zdravo, šta će došao? Došao, potpišem ugovor. Ti znaš propise, to mora da dođe klub, da klub hoće. Ko zeko, ja nemam pojma. I on zovne i Slavko Ivanović sredne na taksi i dođem. Ja potpišem ugovor i jave tužbe, on kaže, sam rekao da je lud.
Sportski spomenar.
300. emisija. Brojni gosti sportskog spomenara su bili akteri nekih od nezaboravnih događaja. Njihova sećanja kada imamo dokumentarnog tonskog materijala upotpunimo i insertima iz prenosa čima dobijamo potpuniju sliku tih zbivanja. Pa da se prisetimo nekih od njih. Krajem 73. fudbalska reprezentacija Jugoslavije odigrala je jednu od najuzbudljivijih i najneizvesnijih utakmica u svojoj istoriji. Morala je u Atini da savlada Grčku sa dva gola razlike da bi igrala u baražu za svetsko prvenstvo narednog leta u Nemačkoj. Stanislav Karas je bio centralna figura meča.
Sa Vladićem sam spavao u sobi. Ja nikad popodne nisam spavao. On je zaspao za dva minuta ko beba mala. I onda kad smo se mi probudili i trebali da idemo dole na onu zakusku malu pred utakmicu, ja ga ovako drmkam polako i kažem, kulje, kulje, ajde idemo mi polako, tebi treba se razbudiš dugo dok se spremiš tamo vamo. I on kaže, čuj drug, volim te. Ja sam strašno sanjao. Šta sanjao? Kaže, sanjao sam da si dao dva gola. Evo, kaže, zaraj mi ove, kaže, sve istine. Ma ja volim da ti daš dva gola. A iako je njegovo mesto kao moje. Siđao mi dole u hodnik, prilazi mi Bobek. Kaže, majstore, kako si spavao? Štef, ja nikad ne spavam. Reko, pravi šeme u glavi. Kaže, ovo, to je još bolje kao nego zažmuriti ovo ono. Nego da ti ja kažem, sine, glavni igrač i jedini ko možda pobedi ove Grke, to si. Ja kažem, hvala vam što je. Ne, ja sam svuda rekao, za mene u Jugoslaviji posle nas, dva najbolja igrača u Jugoslaviji, jedan je Miloš Milutinović, drugi si ti. I sad mi sve u glavi, samo se vrti, pazi ovaj koji treba da igra mesto mene, on mi kaže dva gola, ovaj mi kaže jedino ćeš ti ovo. Mi smo imali mnogo pehova na toj utakmici. Prvi gol je dao Bajević, drugi gol sam ja dao, 38. 40. minut, Katalinski je dao autogol, pa je onda opet neka korna bila bez veze, pa je opet pao gol drugi i završi se prvo poluvreme 2-2. Drugo poluvreme počelo izuzetno agresivno s jedne s druge strane, šanse i njihove i naše sative, ne znam ovo ono, da bi mi došli do nekog rezultata 3-2. i sad to se odvija zadnjih 5 minuta, šanse na jednoj, šanse na drugoj strani. U jednoj situaciji driblin tamo, a Hadži Abdić je driblin na levoj strani igrača, igrač napravio faul, igrač je šutno loptu daleko, Holcer društvo, svi su trčali da vrate loptu što pre, Hadži Abdić je centrirao loptu, to je već sudija uzeo pištaljku da svira, drži je u ruci i ide prema ustima. I on je centrirao, Pižon je skočio malo višlje od Grka, iako je bio iza njega, i ta lopta kao rikošet je udarila prvo Grka pa Pižona, a vrati se na penal. I sad svi su tamo u golu, njih, ne znam, 15-18 igrača. Ja prilazim lopti, ona skače, polu volej.
Da vidimo šta će se sada desiti. Garaci i dali gol! I gol 4-2! 4-2, da li je mogućno? Da li je to mogućno? Da li je mogućan ovakav trenutak sreće za naše navijače? Karasi je bio strelac ovoga gola. 4-2. Čenčer je na centru.
Tako je Jugoslavija stekla pravo da 13. februara 1974. u Frankfurtu u duelu sa Španijom odluči ko će na svetski šampionat. Josip Katalinski je imao poseban motiv da u toj utakmici igra dobro.
Katalinskom ima nešto, jedan revanš, jedno vađenje, jedan popravak, a to je Atina, sjeća se autogola. Znate, kad mladi sportaš ima jednu viziju, moram se negdje popraviti, moram se negdje izvaditi. A gdje? Na narednoj. To je uvijek želja, ona se ne mora ostvariti, ali ona se je desila. Znate, morao sam nešto da napravim, jer sam negdje zabrljao.
A evo i gola odluke. Začetnik akcije bio je Brane Oblak.
Prvo sam ja učinio jedan faul, koga sudija uopće nije svirao. Piri je bio i uzeo sam mu loptu, otišao sam po desnom krilu, a jedan njihov bek mene zaustavi, onda je bio faul.
Tamo je Urija sa brojem 4 i evo ovdje Oblak. Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Skop! I evo, gol! Gol, gol, 1-0. Reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Loro trči na centar. Mislim da je zgoditak. Ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Mislim da je to bio Katalinski.
Pogrešili su Iribar i Benito i Piri. Pustili su mene gdje sam ja bio najjači, zaboravili su me, ja sam ostao na drugoj stativi, što Brane Oblak kaže, bio je faul na njemu, Buljan ga izvodi, loptu on je vratio, ja sam je ponovo, kako mi rekli, opalio i ona je završila u 90.
Deset godina kasnije, u jesen 1983. odigrana je podjednako uzbudljiva, ako ne i dramatičnija utakmica od dve prethodne. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Francuskoj, Jugoslavija je u Splitu dočekala Bugarsku. I jednoj i drugoj selekciji odgovarala je samo pobjeda. Bližio se kraj meča, a rezultat je bio nerešen 2-2. Seća se golman državnog tima Zoran Simović.
Pred kraje i sad zadnji moj igrač stoji na 40 metara od gola i mi non stop napadamo, mora da damo gol ako mi se da prođemo. Ja kao Golman stoji na 16, stoji više na vamo na 5 metara, toliko ima velikog prostora iza mog zadnjeg igrača, između njega i mene, da ja sad moram dalje da pazim ako izletem na kontru, da izlazim, da trčim, da presijecam, da ovo ono. I onda je, sećam se, te moje lijeve strane, oni su napravili kontru, onda je taj igrač sam otud počeo da trči, onda sam ja izletio.
Oh, ko će brže? Kud Simoviću! Kud Simoviću!
Ja kuda? Da sam ja ostao na golu, bi direktno došao prema golu.
I ništa, sad će biti prazan gol, još Simovića nema.
Ovako sam ga ja koliko toliko kanalisao prema korneru, ja motam i izvraćam se.
Sad ipak na golu, ali to! Pogodio je, ja bih rekao, Simovića u noge. Kako je to bilo dramatičnih nekoliko sekundi. I lopta je u korneru, jojojo. Kakva panika.
E to je to kuda Simoviću. Sportska sreća kad promašiš stiže kazna. Zadnje sekundi se degažirao do Mlinarića.
Nema više vremena za bilo šta. 45-38.
Mlinarić do Zlatka.
Bojović! Bojović!
Zlatko zamanjuje, vraća na desnu nogu, centrira.
Evo sredca! Gol! 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 Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2!
I onda se zagrcnuo kad smo dali gol. Bilo je koga dade, šta ono? Pa je to moguće?
Šta je ovo? Šta je ovo? Radanović! 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 Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća! Ma je li to moguće? Tresu se tribine!
Podsjetit ćemo se i jednog od najvećih klubskih uspeha našeg sporta, trijumfa fudbalera Crvene zvezde u kupu evropskih šampiona 1991. Evo šta je trener Ljupko Petrović pre finalne utakmice sa Olimpikom rekao golmanu Diki Stojanoviću.
Rekao sam, Diko, ti si dobar, pošto čovjek, ono što se desilo protiv Bajerna, gol onaj što si primio, mora ti se danas raditi. Bićeš najbolji na terenu, obranit ćeš sve što se da i odbranit ćeš na penale, penal i osvojit ćemo Evropu. Nisam ja baš verovao da će to biti sve tako, ali sam htio da mu ulijem poverenje i snagu.
Menjaju se golmani, Stojanović koji je izvanredno branio, posebno u drugom poluvremenu, sada se nalazi na novom teškom iskušenju. Ako bude i prilikom izvođenja udaraca sa bele tačke u takvoj formi, tako siguran, tako pribran kao u 90 minuta regularnog toka i u dva produžetka, onda možemo da se nadamo najbolje.
Od pet izvođača trojicu sam imao u evidenciju koje ide šutirao. Između te tri je bio Amoros.
Najiskusniji, najstariji u timu. Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara, Stojanović miran, pribran, sudija Laneze dao je znak, Amoros trči, udarac Amorosa i Stojanović brani! Bravo Stojanoviću!
Tako i šutirao, u desni ugao golmana, poluvisoka.
I sad dolazi peta, odlučujuća serija. Ako Crvena zvezda postigne gol, to je veliko slavlje svih naš. Darko Pančev. Sudbina meča je možda u njegovim rukama.
Kad sam krenuo prema golu, samo sam pogledao gore prema nebu i rekao sam, Bože, ako ima, pomogni mi da da dam gol, da osvojimo ono što svi toliko očekujemo, a ne da je Bože slučajno bude obrnuto, pa da me svi posle, mislim, nisam to o tome da razmišljam.
Tu je Darko Pančev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala. a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti, kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.
Nekoliko emisija Sportski spomenar smo posvetili i značajnim događajima iz naše prošlosti. Jedan od njih je i zabrana učešća fudbalskoj reprezentaciji Jugoslavije na evropskom prvenstvu u Švedskoj samo dva dana pre početka prvenstva. Naime, 30. maja 1992. su proglašene sankcije prema našoj zemlji koje su podrazumevale i zabranu aviosaobraćaja. Uprkos tome, JAT-ov pilot Stevan Popov je izdejstvovao dozvolu za let koji je morao da završi 2. juna do ponoći. Međutim, prilikom sletanja na Stokholmski aerodrom čekalo ga je iznenađenje.
U tom momentu se pojavljuje naš predstavnik Slobodan Babić i sa našom reprezentacijom i sa aerodromskim osobljem zaista vrlo teško je komunicirao, pokušavajući da po svaku cenu obezbedi uslove za obavljanje tog leta, za poletanje normalno. Međutim, došao je i šapnuo mi je na uvod, ovi neće da daju gorivo. Odem do aviona, kad tamo, naravno, nema goriva. Pitam kopilota, pitam one ljude dole na zemlji koji su bili oko aviona, šta je sa gorivom. Svi nešto klimaju, svi se nešto prave blesavi, svi klimaju nešto ramenima. Ja u operativni centar aerodroma pitam šta se dešava, zašto ja ne mogu da dobijem gorivo kad sam evo već skoro dva sata. Jer po ugovoru JAT-a sa aerodromskim službama je, či sletiš da ti se dopuni gorivo. Već sam tada smatrao da to nije normalno i da treba da se odreaguje. Pokušavamo da dobijemo nekog iz British Petrola, jer British Petrol je bio taj koji je snabdevao JAT sa gorivom. Oni su svi otišli kućama, ne može da se dobije direktor. Pokušavamo da dobijemo direktora British Petrola da odobri, ne može. Pokušavamo preko Slobodana Babića, preko ambasade i tako dalje, da se pozove neko od ministara, ministar saobraćaja ili neko od ključnih ljudi iz Švedske da se naredi da nam daju gorivo. Imamo odobrenje Ujedinjenih nacija, imamo papire, imamo mogućnost do ponoći da poletimo odatle. Vreme teče, prolazi vreme i u jednom momentu je meni sinuo kliker da je pozadina svega toga da avion ostane što duže tu do 24 sata, jednostavno da zaplene avion i da kažu gotovo, vi ste pod sankcijama, niste iskoristili poletanje do 24 sata kao što vam piše u odobrenju Ujedinjenih nacija od Butrosa Galija, avion mora da ostane tu. I šta se onda dešava? Ostaje avion zaplenjen, reprezentacija opet u onom malom prostoru, autobusima i Švedske vrlo teško, brodovima ko zna kako, to je bila totalna bruka i države i naše reprezentacije. Ja sam onda rešio, ovde više nema priče, ja sad radim po nekim svojim usjećanjima, po nekim svojim odlukama. Vidim prvo gde mogu da nabavim gorivo. Kažu, ima jedan aerodrom na 80 km, tamo će nam sigurno dati gorivo, tamo nije British Petrol. Imali papire za taj aerodrom, procedure za sletanje za taj aerodrom, jer nije totalno nepoznat aerodrom. Nema ga nigde u našim knjigama. Kaže, idite u kontrolu, ja u kontrolu letenja, daju mi oni papire. I ja kad sam pogledao aerodrom, video sam varijantu da je opet pozadina svega toga, da mogu da sletim, da je pista suviše kratka, da mogu da sletim, ali da poletim odatle ne bi bilo šanse sa tim avionom. Tada mi je sve bilo jasno koja je varijanta i šta se dešava. Kažem Slobodanu Babiću, idi pozovi reprezentaciju, nek uđu u avion, mi ćemo da idemo. Već tada sam imao u glavi, ako mi ne daju gorivo, tog momenta se setim onog autoputa na obali Baltičkog mora, sletet ću na top, bezbedno, jer je toliko širok i dugačak i pravda, zaista može bezbedno da se sleti, naravno, javio bi policiji pre toga da zaustave saobraćaj. I to bi bila bukvalno bruka za međunarodnu zajednicu, ogromna bruka, to bi se čulo po celom svetu. Želja mi je bila, bukvalno mi je bila želja da to uradim i da se vidi kakva je sramota i koliko je to maltretiranje bilo.
Sati sedeli smo tu, doće ovaj, poput kaže, ajde idemo, kaže svi, mi krenemo ka isti. Ponesemo one stvari, bagaže, nekog utovarujemo sve i sad polako da uđemo. Vidim da je neko pomešanje, to ima ispred nema i ona, ne da imam da uđem. Onda nekako uđem u avion.
Tražim dozvolu za startovanje, oni mi kažu, pa kako kad niste sipali gorivo? Rekao, znate šta, ja ću ići bez goriva, pa dokle stignem? Pa ne možete, ja vama ne dozvoljavam. Rekao, znate šta, ja ću da idem. Dozvoljavali ne, ja ću da krenem. Dobro, sačekajte, molim se. Vidim ja da već je pao mrak, vreme podmaklo, da nema tu mnogo vremena, baš da se mora presreći u jednom momentu. Rekao, znači šta, čekat ću još malo, a ako ne dođe cisterna sa gorivom, ja odem. Evo dolazi cisterna. Oni su obilazili oko nas, ali nikako da stane da mi priključimo. Ja onda kažem kontroli, znači da ja palim motore i ja krećem. Krenem, međutim ona opet me moli, ajde stanite. Stanite, ugasite motore, stanite, daćemo vam gorivo. Ja ugasim motore, ali u svom tom startovanju opet se troši gorivo i tada sam shvatio da opet žele da potroši toliko goriva da ne se da krenem. E, rekao, nećete sada. Ja krenem, rekao, znate šta, ja odo, već se približava vreme, krajnji mi rok, izlazi na pistu.
Je toliko bio siguran u sebe i sve, a jedna od stvrdeca, sešao se, dobro došla, prekrstila i kaže, neka me Bog u pomoć.
Stvarno, upali motor i krenu na pistu, čak su neki avioni kružili, sletali su čak i u Kopenhage, su sletali, oni su mogli da slete. Kaže ona, ali evo, molim se, evo stiže cisterna. Rekao, dobro, ugasit ću motore onog momenta kad vidim da on priključi. Priključio gorivo. Ja čekam, prolazi vreme, nikako mi se ne pomeraju količina goriva u rezervarima. Ja se opet odvežem, izlazim napolje, pitam šta se dešava, što ne sipaš. Kaže, po proceduri mora tu da bude požarna kola, ne znam ovo, ne znam ono, sve kako ide ta procedura. Pa obezbedite. Pa dobro, obezbedit ćemo. Opet vreme prolazi. Dođu protiv požarci. Opet ne ide gore, prolazi vreme, šta se dešava? Kažem, treba da se plati. Kako da se plati kad mi gore uzimamo na karticu, to je sve plaćeno i preplaćeno i to ide preko računa, kako da vam platim? Kaže, ja neću da sipam. Ja nisam imao nešto para pri sebi. Onda u kabinu, u reprezentaciju da skupljamo pare da platimo to gorivo. Ja ne sećam se tačno, ali tu je negde oko 2000 dolara bilo. Uglavnom se nakup, imao je i Bata Bulatović spokojni i on je imao nešto para i Slobodan Babić, naš predstavnik, i on je imao nešto para i skupimo mi to i platimo. Posle nekog vremena počne onda puni to gorivo i posle sletanja ljudi tapšu, a ovde sad je bilo tapšanje posle poletanja, kad sam poleteo, I naravno tada sam informisao kontrolu i rekao, slušajte, ja više neću ni sa kim da komuniciram, ne želim da komuniciram, pošto sam vrlo ljut, jer ovo što ste uradili je toliko nekorektno da ne mogu da shvatim toliku nekorektnost. Ja ide pravac za Beograd i penjem se na 33.000 fita. Vi sad vidite na putu šta ćete da radite. Usput nije nikakvih problema bilo. Ja znam da sam se popeo na moju visinu i da sam letao mojim pravcem, najbližim putem, najbržim putem, slušajući preko radio stanice, znam da su sklanjali avione i da su mi oslobađali tu moju visinu i prava, ni sa jednom kontrolom nisam kontaktirao usput. I dolazim na granicu našu, gde jugoslovenska kontrola preuzima avione, ja im se javljam, to je već, Boga mi, bilo negde oko 2 sata ujutro, ako se ne varam. O, ste, o, jel stižeš, evo, svi smo se zabrinuli, ajde slobodno, ti nema nikog na cela teritorija Jugoslavije, Srbije, nema nikoga, kaže, slobodno ti sletanje. Kad sam čuo da nema nigde nikoga, napravim jedan krug oko Beograda i to u zoni zabranjenog leta, gde nikad nijedan avion nije, niti sme, niti možda pomisli da i dan danas da preleti, spusti se i oko skupštine i oko centra i napravim jedan krug, pošto su oni svi vrištali od sreće i gledali dole i uživali, napravim 2 kruga tako i od pravca Avale sletim.
Najzad prošlo, najtelji, bila je radost, ali ujedno i tuga. Bilo je mnogo tužno. To je mnogo ružno bilo.
Samo sam uradio posao ono što sam trebao da uradim i što je bila moja i moralna obaveza i prema državi i prema reprezentaciji.
Poznata je činjenica da sport itekako formira karakter čoveka. Evo kakav je preporod osetio rvač Momir Kecman kada je 1969. na Evropskom prvenstvu u Modeni osvojio srebrnu medalju.
U momentu proglašenja, kad sam se popao na postolje, on je prvi tapio. Finac, on je prvi me zagrlio i poljubio. Pazi, prvi put se vidimo u životu. Kad sam ja pogledao publiku, kad sam pogledao zastavu, ja sam počeo da se ispravljam. Da ispravljam grudi. Verovali ili ne, to je možda glupo govoriti čovjeku od 27-28 godina, ja sam imao utisak da sam jedno pola metra iznad tog postolja. Ja sam duboko udahnuo, kod da me neki balon izdigao gore, sva mi se koža naježila, kosa mi se ispravila, dlake sve naježile se, ja nisam mogao da dišem. Šta ja znam, da li je to sreća, da li je to nešto uzvišeno, ja to baš nisam spreman da. Ali, vam mogu reći da do tada sam bio, imao sam milion kompleksa. Mali, zdepast, ružan, bedan, sirotinja, da vam ne kažem koje su sve posledice na mene ostavile, taj domski život bez roditelja, bez ljubavi, bez ovog. Tog momenta sve je u meni nestalo. Ja više nisam bio taj čovek, ja sam bio potpuno druga ličnost. Potpuno druga ličnost.
I Momiru Petkoviću je bavljenje rvanjem pomoglo da prebrodi teške trenutke života u Sjedinjenim Američkim Državama posle završetka takmičarske karijere.
Kako sam nastavio? Nastavio sam borbeno, jer je to jedini način da sam opstao. Bilo je trenutaka nakon jednog godina i po dana dođem kući, sednem u fotelju i gledam i nema pojma gde sam, na kojoj sam planeti, razumete. Mislim, odiš jutro u 6, dođeš uveče u 11, svaki dan. Pitam se što, Momire, šta ti se dogodilo, mislim, gde si, na kojoj si planeti, razumete. Ali, zahvaljujući tim mojim, ja ih ne zovem medaljama, tom mom ogromnom borbenoj volji i tom mom odgovoru prema svakom izazovu što sam ja zapravo izgradio kroz taj sport trvanja, ja sam opstao sam i radio sam po 4 poslove, znate, radio sam 3 dana od 9 uveče do 4 ujutro i 5 dana od 7 ujutro do 5 posle podne i radio sam za sebe i još sam vodio neke treninge, znate. Koliko godina, ja čak i nešćam se, 5-6, žena me pita, na kako si ti mogu to reći, nisam razmišljao. Šta da razmišljaš, idemo. To je, na primjer, kad me pitate, ja, olimpijska zlatna medalja. Mislim, ja ne gledam na to, ja gledam na tih 20 godina putanja, razumete, tog mog sazrevanja, tog mog iskustva, ta svaka kap znoja, taj svaki osmeh, ta svaka suza, taj svaki pad, ta svaka radost. To takvu jednu ličnost gradi. Stekneš nešto što niko ne može nikada da kupi. Niko ne može nikada da mu da. A što je stalno tvoje, dok god si živ, niko ne može da ti otme. I to je zapravo veličina sporta. I to je jedino, mislim, što me održalo u životu tamo, razumete. Mislim, to je jedna maksimalno surova okolina, tu nema pardona, razumeš. Ili ostaviš, ili padaš. Kad padaš, niko te ne gleda uopšte. A ne interesuje uopšte. Mislim, ja ne interesuje, nego ljudi jednostavno nema ni vremena, nema ni da brinu, na primjer, o nekom drugom, razumete. Jer oni idu dole ako počne da rade te stvari, ali bite svega toga da sam dobio to, bez obzira šta se događa, nema stajanja, na kolenima, idemo, dižemo se jednom, dva put, hiljadu put, milionti put, i dok god je to u tebe, dok god je to, ti ćeš uvijek nekako u životu da obstaneš. U momente kad si stao, onda nastaju probleme žestoke. I onda ti je svako kriv.
Ovim nadahnutim i poučnim rečima olimpijskog šampiona iz Montreala, rvača Momira Petkovića, završavamo 300. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.